Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot me 1 mars bie e diela e pare kreshmeve, po sot kalendari kishtar përkujton edhe Shën Feliqin Papër, Shën Albinin i peshqve të Anxhes. Në liturgjinë e fesës së tyre jehon fuqimisht britma njeriut në katar të penduar drejtuar Zotit. Dëgjoje, o Zot, të varfrin që të lutet.
Nesër hën me 2 mars, kalendari kishtar përkujton Shën Angjëllën e Kryqit Virgjër. Liturgjia ditës na kujton uratën shigjetore, na fal o Zot e ne do të jetojmë.
Të martën me 3 mars, kalendari kishtar përkujton Shën Kunegunden, bashkëshorte e Enriku të dytë perandor. Liturgjia e ditës na kujton se vërteti lumë është ai njeri që i qëndron besnik ligjit të Zotit.
Të mërkurën me 4 mars, kalendari kishtar përkujton Shën Kazimirin, liturgjia na kujton se mbretëria e Zotit realizohet në mënyra të ndryshme. Nëse e humbasim, faji nuk është i Zotit, por yni që zditëm ta fitojmë.
Të njëjtën me 5 mars, kalendari do të përkujton Shën Lucianin e parë, pap, Shën Adrianin martir e Shën Gjonin e Kryqit meshtar franciskan. Liturgjia e ditës na kujton se dashuria dhe mëshira shkojnë krah për krah. Nëse nuk e kuptojmë këtë, jo vetëm që nuk mund të quajmë vetën bitë e Zotit, por rrezikohemi të meritojmë dënimin e përjetshëm. Prekëndej, të lutemi me psalmin, na fal o Zot në mëshirën tënde hynore.
Të premten që vjen me 6 mars, bie festa Shën Rozës nga Viterbo, Virgjër Franciskane dhe Shën Koleta Bojlës, themeluese e Klarisëve të Varfra. Liturgjia e ditës na kujton sa i madh është ndryshimi ndërmjet asaj që themi, asaj që bëjmë. Duke pasur për model latin qillore për mësues Krishtin, të mos harrojmë kurrë se duhet sillemi si shërbëtori para Zotërisë e si nxënësi para mësuesit.
Të shtunën e ardhshme me 7 mars, kalendari kishtar përkujton shenjtorët Perpetua Felicita. Liturgjia e ditës na kujton se mbretëria e Zotit ndryshon krejtësisht nga mbretëritë e kësaj bote. E kush dëshëron të hyjë në mbretërinë e Zotit, duhet të ecën në udhën e shërbimit e të pi kelkun e mundimeve për shijuar më pas ringjalljen në Krishtin Zot.
Të dielën e ardhshme, bie diela e dytë e kreshmeve, e po dielën me 8 mars, kalendari kishtar përkujton Shën Gjonin e Zotit, themeluos i kongregatës Fate Bene Fratelli, pajtori i cmuarve i punonjësve të spitaleve. Liturgjia e fesës së tij na kujton se shijimi i mirave të kësaj bote jo vetëm që nuk na i siguron të mirat e jetës së mëshuar, por përkundrazi na rrezikon t'i humbasim. Fati në jetën tjetër varet nga mënyra e përdorimit të mirave të kësaj bote.